Ozatlık Radyosu.
Bu adnada Rahimov şırından kolgan boşkırtçılık bilen sugar olgan hem şokti derecede Totar'ga korşu bulgan milli siyaset yaşayacağı togın bir kat raslandı. Totar jemagatçiliginin kuptenden kuterilgen in mühim taleplerinin birisine Totar balalarına boşkırt tilin mecburi okutunu tuktatu talebine tükürüp 28. mayda Başkırstan kurultayı birinci okuda Başkırstan'ın mağarif turundagı kanununa uzgarışlar kirkende jene bu punktını koldırdı. 30. mayda Başkırstan Tatar Şimaguzya'yı muna cevap revuşunda digendey, Ufa'nın spor sarayı aldığında piket uyuşturdu. Pikettağı tüp lozunuklar. Tatarını başkırça okutu gerek tügül. Tatar tiline devlet tili statüsü talep etebiz. İpteş Hamitov. Tatar problemalarına yüzün bilen burul. Hem başkalar. Başkırstan Tatar Şimaguzya'yı reisi Kadirli Mamutdinov, Prezident Hamitov bizning ümitlerini aklamay dedi. Kadirli Efendi, bugünkü piketka çıkığının sebepleri hem piketli maksatları neresinde durdu?
Ну, важный максаты анан шунда, мына биз күнне дәшмейне турдык. Нишектер Хамитовка, нишектер әзрәк багладык, нинди дәрәмәтләр. Бер нәрсә кезде булмады. Бер нинди дә үзгәреш юк.
Оң якка.
Оң якка үзгәреш, бер нинди дә юк. Киресенчә, соңгы вакытларны без эшләмәсәк тә ниндидер бер оларча караганда ниндидер бер начар эшләмәсәк тә, бары бер безгә һаман да начар карыйлар. Менә минем үземә, мәсәлән, күп мәртәбәләр шушы компьютердә эшләүне авыр сындыра, авырлата баралар, тиле әйтәләр, болай әйтәләр, менә бүтән кешеләргә дә шул. Шуңа күрә без менә шушы тел буенча иң важный talepini koyabız Tatar diline devlet dili statüsü.
Kadirli Efendi, buna eligin eğittin Hamitov'a biz ümitler bağlağına diktim. Eşulay da buna Hamitov kilgeç Başkırstan'da milli siyaset ona yakka uzgerdi deyip Ağuz Tutrabeyti alasın mı?
Ağuz Tutrabeyti bulmay. No, barı bir nindidir bile keskine nesedir uzgeriş buldu en başta.
Milli eğitim atmosfera turunda tügül.
Milli siyaset. Hayır, şuşa atmosfer. Milli siyasette bir nesil de yok.
Мына әле хәзер шушы бу атнаны Башкортстан депутатлары тагын Башкортстан мәгарифе турында канун кабул иткәндә тагын башкорт телен мәҗбүри укыту турында пункт керттеләр әйме, кабатладылар аны. Мына син ничек аңлыйсың? Хамитов бит әйткәләгән әйтегеләй, болай, я болар, я булмас дип, бу Хамитовны тыңламыйлармы? Яисә Хамитов шулай тегеләйде, болайда тегеләргә дә, буларга да ярарга тырышам.
Мин дә шулай дип уйлыйм. Бу ни эшләп алай эшләделәр икән алар бөтен тавыш чыгарып, бөтен республикага. Яисә Хамитов әз генә санлы шушы башкорт сөйләүчеләренә өмет итәме бу? Мин аңлый алмыйм монысын да шулай үземдә. Bu bütünlüğü Tatar'ını yoldan indi tipkelerinin bir çoğuluşu diyebilirim ben. Aliye kadar benimle Rus saborlarının şuşunduğu talabın Başkırtının mezbiri. Başkırtının irekleri işte uku turunda onların neyin erişeyesin min ezirek aptıra bırak koruyayım. Hazır ki vahadını biz ona şulayca dege eradik Rinat Gatavulli'nin gel koşulup bir gelip tutunur gatır gelir.
Tatar Şimaguzya'yı bana bu til statüsü bugün pikette tüp urunu alıp durabildiğinde. Bana bu başkırt tilin Tatar balalarına tağu, bu Tatar tilinin statüsünün yumuşartığına tügül. Gümmen Tatar tilinin pozisyonların başkırtısında yukaltabildiğinde, yukka çıkara. Çünkü Tatar balası sof Tatar tilinde söyleşe bilmişe üse başlay. Şuna göre bana bu Urus saborunun, dürüstüm etken de Urus saboruna katlı Tatar Şimaguzya'yı elle nişe tapkır bu problemini kütergeni. Başkırt tilin Tatar balalarını okutu gerek miydi? Urus saboru yerde yine. Eşulay da mine siz tağın onlar bilen birge hoplap çıkar gazdır.
Biz elige kadarı min yüzüm şaksen ezdir. No, biz elige kadarı yüzümün zilişte bu temini kütergen gügü yerli. Nakilesinde kütarır biz. Min ulim barda rizabılır şuna.
Башкортстан Татар Милли Мәҗлесе башлыгы, физика һәм математика фәннәре докторы профессор Марат Рамазанов та милли сәясәттә Башкортстанда уңай үзгәрешләр күрми икән. Марат әфәнде, 20 еллык Рәхимов режимы чорында татар проблемалары чишелмәде генә түгел, алар киресенчә базга куып кертелде, әйме? Менә хәзер Хәмитов килгәч, нинди дә булса, уңай якка үзгәреш тоясыңмы милли сәясәттә, атмосферада түгел?
Менә милли сәясәттә кызганыч ки үзгәреш юк дияргә мөмкин. Аны газеталарда, телевизорда әйтәләр, Рәхимов, то есть урынына хәзер Хәмитов килсә дә, он бөтен ярдәмчеләр шул эскеләр дип. Но ул да бик сәясәт. Калдыру тегеләрне. Шуның өчен менә хәзерге президент безнең ул бит татар хәрәкәте белән очрашмады бер кашан да. Теләми дә, чөнки без менә хәзер сез нашада әйтәләм, без әзер без очрашырга конструктив сөйләшергә. Булмаса, республиканың, хәтта Россиянең хәле мөшкел булыр киләчәктә, кискеннәшә башлар. Ә менә безнең гади генә теләк, татарга шул тигез хокук бирү. Әле дә тупикка китерәләр дә, менә хәзер торабыз бит монда. Ә безгә каршы машиналар халыктан аерып торалар, безне халыктан. Юры куелган машиналар фактически. 11-нче мәртәбә түгел, һәр вакыт шулай иде. Хәзер дә шул дәвам итә. Менә шул хәзерге президентка мин киңәш бирер идем. Үзгәртергә, халыкка якын аерга. Я булмаса, көттә тор, үзеңдә алмаштырыр кем булса да. Халыкка таянмаган кеше нык тора алмый.
Ну, ул халыкка таянмый, ә башкорт этнократиясына таянырга телидер. Шушы атка атланып баруны бәлки өстенрәк күрәдер. Ни сәбәпледер?
Акчага таяну бәлки дөресрәк, ну, шул ук инде югары катламда акчасына. Халыкка таянмы? Ул илне кыйын хәлгә китерә. Социальный база булырга тиеш урыча әйткәндә. Социальный базаны булмаса, любой аны я җимерә, я какшата. Дәүләт структурасы. Шуны аңларга тиешләр бит инде. Гади генә безнең таләпләргә яп тискәре бирәләр.
Республиканың рәсми башинформ агентлыгы хәбәр итүенчә, Башкортстан җитәкчелеге мәгариф турындагы канунны фәкать җәмәгатьчелек тикшерүеннән соң гына фикер алышкач кына кабул итәчәк дип белдерә. Әмма Башкортстанда моның эше фикер алышуларының Пута бер тиен икәнлеге күптәннән мәгълүм. Ягъни җәмәгатьчелек вәкилләре тәкъдимнәр ясыйлар, алар шул башкортчылык байрагы астында утыручы түрәләр кулына килеп керә, ә аларга андагы тәкъдимнәрнең бер кирәге дә юк. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы.